Ienari, dia angka perniagaan saya nuni tunjangan ni arah apa? Waktu kepian di sana 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 ni, aman ada kenira di tombosku, am sahu ada kariba ni am timi sawa. Atau nanti pandar nanjaran pasal mana isi yang sahu? Di yang ropiru ni am lapun teknik ya. Di arah ni pasien silum bi num bi, num kata mlar bi di mana bayin si yang ruan ya. Rasari wa pom ni sa pandara me dem tasmu kadi tizan va a doktora ropila umika sa ipandrinra nasional si doktora rasaf maru lala ifete tupnan rektra amni fandesan antanana omni a sa iprograma me adem ni a tasmu ka isai de tika si lina de apakah nansum fantan amni 0566 443 90 na 0566 442 09 na mano SMS sama sahab amni 0338 ya 850 02 se risika tasmu ka isai nusa tika nruana de nirinirinu mzan risika wei laifa Rabuji misi mana titik titik ni cahaya ni aman di dalam saya. Siapa nanti saya ini nukse di cuman ina itu sahaya. Apakah kami faham puan ada di? Am sejauh ada berapa doktora mana kau ini fandaran luan luan.
Fali merapani pihon ni radio tomposko am sahu arriva arriva isawa. Fali merapani doktor Josea sini om ni lafun teknik.
Fal meraba Dr. José si ni om lafen teknik ar fal meraba yan kiwa ni piye nureta manera na nusia ni Radio Don Bosco.
Ata ni filan si kemi simiana.
Ata ni filan yan kiwa ni.
Iye, inare de ni tarite kendesa ngamba dwe. Otsni aona muzana ifarisana phone ifaile faila. Otsni aona tite sekawe tasmuka iti etom tsikia. Am softon sao ranwin sabata misia itanareo anatini sapanra rami adem sa itasmuka isai.
Yen tupu, folua ni njia lu sana ya, ni tasmo katembola aritna maazwa ni akamaruni fauka malakas sana ya, ito matakaskara ri bola pece kani mararia bola miskuwa ni matini zai tasmo kaisai. Ni fifinrani folua njia lu sana tini fifinrani ni programa nasional ya ni ademni tasmuka muzani ya tewanati ni fitaliavana general ya ni fisuruwa na rapasalamana. Tia wanati ni fitaliavana kuwa amni fisuruwa na amni aritmfinda isai zani ya nu itundana nazi ya aritmfinda ni tasmuka azofi amni kekitinu muka atuna wea anofel la femel kakitunu muka vahu sana isaya mitunda niwa parasita yule muka de manakita niulizia de maminda anemni nisayula kekiri nisay amni akapu bea nia dia yu kakitunu mukiwa nu ifindani tasumuka
faizwezi mfindani ya mnula samyul wote misula marare watana di marare wote di mtu mfindani mtse kunifadu kunisana kwa
Timfind amin'ny lalan'ny olona samy olona fankaikitry ny moka irery any a no ifindran'ny tazomoka misy a fifindrany hafa izay efa raisin'ny ministera fahasalamana ihany koa izay a amin'ny lalana ra famindrana ra fa efa eny anivon'ny izay pandrindrana izay famindrana raha izay dia efa misy fitiliana amin'ireny raha ireny alohan'ny idirany dia izy any amin'ny olona amin'ny vehivavy bevoka koa misy koa ny fifindranny avy amin'ny vavy bevoka mankany amin'ny zaza fa efa misy koa ny fiarovana natao an'ny vehivavy bevoka izany mba tsy isiny izay fifindrana izay
raha eto Madagasikara amin'izao dokotera dia aiza ny faritra tena hoe mbola ahitana an'la tazomoka Sabe tina wima nirna mazagaskera mbola misi tahuli?
Ni ya kapu penya, msara nakuru yo zan ni fart, tue msara rumu zan fa misi fizarane nakuru. Misi ya ni distrike za yifa ambante, ambante antazumuka, misi sa itena mbola ambuni pe. Uwata futsan zo wata ni farta atimo tsinana na, ni farta nosia, fa ewa mni, Dimi msaato distrikyo zani ya, amin'izao fotoana izao no mbola tena andemany io tazomoka io a ary nisany a mahatonga anay eto izany satria fizarana lahy amin'ireo a toerana mbola be tazomoka ireo.
Ary eo amin'ny salatonany olona io mitotratra indray dokotera manao any.
Ny arak'izay hoe kaikitry ny moka izay ny fifindrany a de tsy misy salatona fa manomboka amin'ny zaza ka hatrany amin'ny olondehibe zany a rehefa kaikery ny moka vavy mitondra n'izay tazomoka izay a de vo avokoa.
Noa afirina aorina nkaikitry le moka no mitranga ny sehoana retina.
Eo amin'ny herinandro ka hatrany amin'ny tapabolana eo zany a no miotrika ao anatin'ny olona zany le tazo a dia miombo a de miseho le izy a amin'ny alalan'ny fanaviana. Miseho amin'ny alalan'ny fanaviana zany ny tazomoka tsy misy famantarana manokana mety mitovy amin'ny aretina misy fanaviana rehetra ihany mety mangorangorana marary andoha fa ny fitiliana irery ihany a no afantarana fa mitondra n'izay a tazomoka izay ny olona anankiray.
De rehefa ohatra ny ahoana dokotera ny tiliana le olona taloha manko ny tadidiko tsy aiza tana firy ireny hoe raha mankany amin'ny CSB ianao a ka misy fanaviana de tonga de ohatrany tsy aiko tadidiko hoe zay marina ve le izy a de sistematika le manao an'le fitiliana fa ny amin'izao manao ny hoe mbola zay ihany ve sa hoe azokajona zay tena ahina no tiliana.
Ny olona rehetra arak'izay tenenny docteur Omega zay a am'le mifaritra mizara roa am'le faritra tena mbola andemahany tazomoka de ny olona rehetra misy hafanana misy fièvre de tsy maintsy atao fitiliana avokoa. Ho an'ireo a distrika izay ataontsika hoe efa ambany de ambany ny tany tazomoka de eo le hafanana fa misy ihany koa ny fanontaniana zay ny tena tokony hitandremantsika hoe taizanao tao anatin'ny tapabolana ohatra hoe mety tany Tamatavy mety tany Manakara de tsy maintsy anontaniana zany a ny toerana nandehanan'le olona tao anatin'ny 5 andro ahafahan'ilay mpitsabo miroso amin'ilay fitiliana.
De ny akoatr'izay hoe misy fitsaboana ve izy io azo tsaboana ve reo rehetratra miloha izay resaka hoe tazomoka izay de mamaimpoana ve sanandaovam-bola ny fitsaboana tazomoka eto amintsika amin'izao fotoana izao.
Ya ny fitsaboana de misy ary azo tsaboina tsara ny tazomoka izay zany mahatonga antsika hoe rehefa misy hafanana na fa nazavainy docteur Mega teo hoe mitovy io amin'ny ohatrany hoe gripa mitovy io ohatrany amin'ny hoe covid mitovy io ohatrany amin'ny hoe manao infection ianao a noho izany tokony tsy hotsonitsoniavina fa rehefa misy ianao zany a hafanana fièvre de tokony manantona avy hatrany a ny tobim-pahasalamana ahafahana mitily ianao aloha marianety moa fa fitiliana dia maimaim-poana de rehefa voatily ianao zany ka hoe positif amin'ilay a tazomoka de miroso a amin'ny fitsaboana de tsy mavesatra avy fa 3 andro ihany efa tsara de tsara ny fitsaboana ny tazomoka mihinana pilina ianao a indray mandeha isan'andro a mandritry ny 3 andro raha laninao io a tsy mandoa ianao a de tokony a maharo anao masitrana tsara n'ilay tazomoka miampy amin'ny fatoriana ao anatin'ilay misy odimoka maharitra mariany etona fa ny fitsaboana ny tazomoka ny ataontsika hoe maimaim-poana fa ny mpitsabo a mety anome kely antsika fampidinana hafanana iny a misy vidiny kely iny a ao amin'ny farmasia ny toeram-pitsaboana tahatahak'izay zany a ny fitsaboana kanefany a izay zany le hoe tokony ao anatin'ny 24 ora ianao tokony ho voatily de amin'izay ianao zany a voaro mba tsy ho lasany amin'ny tazomoka mahery vaika ilay a tazomoka tsotra zay mety azo anao.
Raha ohatra hoe dokotera hoe tsy voatsabo ny tazomoka de ohatra ny ahoana daholo ny mety fiombony a eo amin'ny olona anankiray.
Ny tazomoka tsotra rehefa tsy voatsabo de arak'izay tenentsika zay a miombo
tsy maintsy mandalo tazomoka tsotra ve loha
tsy maintsy
mandalo manao an'le forma
tsy maintsy misy tsy maintsy misy ny tazomoka tsotra mantsy de ilay hafanana kely aretina ando kely zay efa atao hoe mahazatra atsika iny de tsy mahataitaitra fa lasa mividividy kely parasetamola kely etsy efa le mahazazatra
tapamanga
tapany manga any amin'ny misy tapany manga ireny dia ohatr'izay zany le tazomika tsotra marary andoha kely ianao mandondo kely dia tsy mataitra le izy dia avy eo le izy moa miombo a rehefa miombo le izy dia mety hoe tena mandoha tsy akijanona ianao zazakely moa zany dia tena hoe mifanintona tsy akijanona de miamitombo amin'izay a mety ho tsiatsiaro tena mety ianao mandotsy akijanona zany de mitarika zavatra hafa iny a mitarika fahavoazana hafa de miafaratra amin'ny tsy fahatsiarovana tena ny pipi ataontsika hoe pipi miloko kokakola zany io somary mena mainty a rehefa tena miombo izy rehefa maro ny efa tratran'izany a indrindra le mpanao vakansy le mieritreritra hoe gripagripa kely ty de nefa kay le izy a lasa miombo
ary ohatra amin'izay dokotera le resaka hoe atody tazo ohatra nisy an'izay hoe le mpandehandeha any amin'ny faritra reny zany e de rehefa mody de ohatrany hoe tiako telo volana aorinana iny de ohatrany hoe lasa hitranga amin'ny tazo foana iny hoe mbola tazo moka
ie somary midimiditra lalina kely moa zany tsika mihoatra amin'izay tenen'ny dokotera Jose zay afahako miditra amin'izay aloha zany a de manana ama programme national ny ady amin'ny tazomoka izay a de manana paikady zany a iadina amin'ny tazomoka isaky ny dimy taona zany io paikady io de avaozina jereno hoe inany naomby a inany tsy naomby a de mandrafitra paikady vaovao zany a isaky ny dimy taona amin'izao fotoana zao zany zay a manana paikady tamin'ny telo ambyroapolo sy roa arivo ka hatramin'ny fito ambyroapolo sy roa arivo iasana de ao anatin'io paikady io mizara anakiroa mazava tsara ny fisoroana araka le voalazako teo aloha teo manko zany hoe ao anatin'ny DLMT direction de la lutte contre les maladies transmissibles zany no misy an'ny programme national de lutte contre le paludisme de ary zay raha teo koa nefa imasoan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia ny fisoroana aloha fahasalamam-bahoaka fisoroana aloha zany a rehefa tena tsy tratra ny fisoroana zay vao miditra ao anatin'ny fitsaboana sehatry ny fitsaboana de izay a no anisan'ny hovoizina eto zany a zay fisoroana izay ho an'ny tazomoka manokana moa zany satria izay no resahana eto
de ohatranaonary zakotey zay aloha hoe fisoroan'izay a mba tanysainao toliana daholo ny tokony atao a manoloana an'izay aloha hoe fisoroana ny tazomoka izay
anankiray maromaro zany no fisoroana ny tena tanjona zany a de inona ny tsy anekeran'ny moka anao fotsiny zay zany tena tanjona rehefa tsy voakaikitry ny moka ianao a de azonao antoka tsara fa tsy hovoan'ny tazomoka mihitsiny efa misy an'izay manao témoignage zay na any amin'ny faritra tena hoe faritra ny atsimotsinana anara efa roapolo taona ny petrahany tany a fa mbola tsy voan'ny tazomoka mihitsy izy satria izy a miaro ny tenany a tsy ho kakerin'ny moka de izay aloha zany no tanjona de ao anatin'izay amin'izay zany a misy a fiarovana maromaro zay iarahana amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiaramombonantoka zany a de ity anankiray ngezabe zao ity a fizarana ny lay a faobe a ao anatin'ny dimy ambizato distrika amin'n'ity a farany volana oktobra ty zany isy vagy anankiroa amin'ny 26 oktobra ka hatramin'ny 4 novambra ny vagy voalohany a de amin'ny desambra ny vagy faharoa izay a isy a efatra amby fitopolo a 74 distrika zany amin'le vagy voalohany a de 31 distrika amin'ny vagy faharoa de ny teny ianao teo mikasika an'le atody tazo iny moa zany somary hoe hiditra lalindalina kokoa tsika fa misy karazany indray zany a le parazita mamindra ny tazomoka misy le parazita anankiray voalazan'ny dokotera ivety teo aloha teo zany a le mitarika hatrany amin'ny fahafatesana raha tsy tratra aingana zany ny fanatonana ny tompo-pahasalamana mora tsaboana ny tazomoka fa mahafaty nefa rehefa tsirarahiana mora tsaboana mora sitrana ary tsy misy takaitra fa rehefa kosa ianao zany a tratra ny fahasarotana de sarotra be indray a ny iverenanao a ho retabli ao anatin'le izy de misy karazana parazita zany a miteraka an'izay hoe atody tazo izay izay efa miditra ao anatin'izay koa izany ny paikady a mitsabo a manokana izay izay karazana parazita anakiray izay hoe misy mijanona ao anaty aty izany le atody tazo a dia tsy mila kakerin'ny moka intsony le olona izany rehefa tavelo ao anatin'le aty ilay izy a fa mivoaka dia iny indray ny lasa araka ilay teneny dokotera teo hoe afaka telo volana mety hoe marary izy na tsy ny kakerin'ny moka ary efa misy paikady manokana koa izany a ao anatin'ny tia fitsaboana manokana izany ao anatin'nyity paikady vaovao tia mi eto Madagasikara hitsaboana n'izay karazana tazomoka izay
dia ahoana amin'izay ary le hoe paikady ankoatran'izay ohatrany hoe miresaka lahy ny atao amin'ny vehivavy-bevoaka ny atao amin'ny ankizy kely
misy izany a ny lutanté vectoriel ady amin'ny ny
amin'le moka
izany satria ny moka mitondra tazomoka izany no iadivantsika ny moka tsy misy tazomoka izany ny moka izany a tsy ho voafoana antsika satria zava-boarin'andriamanitra efa le moka mitondra tazomoka izany no ezantsika ho fanana izay no mahatonga an'le hoe ny sivifolo isanjaton'ny olona tokony sitraka an'io la io izany a tokony ampiasa lay araka ny tokony ho izy afahantsika izany a manapaka an'izay fifindranina amin'ny fikakeran'ny moka mitondra n'le tazomoka izay dia eo izany a ny fizarana lay fahobe izay ho atao amin'ity taona ity isaky ny telo taona io fizarana io eo a ny fizarana lay a eny anivon'ny tobim-pahasalamana ho an'ny vehivavy bevoka ho an'ny olona marefo izany vehivavy bevoka ny zaza latsaky ny dimy taona marary eny amin'ny tobim-pahasalamana manatony amin'ny tobim-pahasalamana sy ny zaza nahavita vaksiny ireo izany a no sibla ao anatin'le fizarana lay a eny amin'ny tobim-pahasalamana dia ity indray ho an'ny vahoaka tsakanavaka ao anatin'izay mbola ambonin'ny ray isanjato a ray isaky ny arivo a ny ta zany a dia misy an'izay fizarana lay fahobe izay a ho an'ny isatokantrano etsy an-daniny koa izany a misy a ny famendrahana fanafody moka ao anatina tokantrano amin'ity taona ity izany a isy distrik anakefatra isitraka an'izay izay famendrahana ranompanafody izay dia araka ny misy an'izay stratégie anakiray atao hoe TPI zay traitement préventif intermittent ho an'ny vehivavy bevoka satria ny vehivavy izany rehefa bevoka dia sokajiana ho isan'ny marefa ao anatin'ny ady amin'ny tazomoka izay a dia mihinana fanafody a fiarovana sulfadoxina pirimetamina izany a raha vao manomboka telo volana ny kibony a mandra-pahateraka mihinana isam-bolana izy izany a iarovana azy a sy ny zaza ho an-kibony
ny teny dokotera hoe izy a programma an'le famendrahana fanafody tsy atahorana ve le fanafody hoe mety andozan'ny olona na mety hoe misy olona alerzika an'le izy na mety hoe teraka olana hafa ndray
atreto aloha efa amataonany maro no nanaovana an'izay famendrahana izay a fa mbola tsy nahita loatra aloha izany tsika tranga hoe alerzia na ohatran'izany no ilay izy koa izany a efa mahazo fiofanana ny olona mpamendraka an'izy ireny a dia efa misy dozy a satria mivoaka avy any amin'ny laboratoara dia efa misy dozy a natao sahaza izany a tsy hitrangana izany zavatra rehetra izany
dia le famendrahana iny isaky ninona ny atao ohatra hoe anatin'ny taona iray mety hoe inytelo sa inefatra sa hoe isam-bolana atao ihany ny famendrahana trano anankiray
atreto aloha izany a ny ho an'ny programma isataona fa afaka atao indroa isataona le izy satria ny faharetan'ny iny insecticide ao anatiny iny a dia inom-bolana
dia ohatrany ahoana ny ahoana moa izany tenako izay mitingia ny hitrihena an'le hoe reto fianakaviany reto afa homena lay satria efa nisy ny vahiny ihany teto nresaka ny lay misy odimoko ity dia ohatrany hoe efa nisy fanisana natao dia hoe ohatra zay mpianakaviany zany moa tamin'izay ny tena lizy hoe dokotera tsy tokony hoe raha isaky nyfandriana atsidika ahoana moa nanazavana dia ohatra ny ahoana ny nanaovana an'izay hoe raha tokantrano anankiray a dia ilaina firy ny tokony hoanjarany a no hitondrana an'ilay izy satria ny antony anontaniako an'izay dia izao haiko tsara ny malagasy dia be dehibe indray ny iady ire amin'ny fokontany ire zay tsy nao zay tsy nanena hoe ray fotsi ny anay roa ny andrianina telo dia tsara mbaranareo mitondravana zavana hoe manina ny ny atony telo a manina ny atony indray manina ny atony anankiroa
efa arakarak'izay hoe ny tokantrano rehetra aloha dia misitraka anio a fizarana lay io hoan'ireo distrika a izay efa mihoatra ny ray ao anatin'ny olona arivo ny tany tazomoka ny teneny docter omega teo tanarivo revoatra aloha tsy ao anatiny zany amin'ity aloha satria efa
misy boky
de ny tokantrano rehetra misitraka amin'ireo distrika ireo raha ny ataontsika hoe ny fepetra raha petraky ny oms de lay ray ho an'olona roa zay zany no napetraka de tsika zany aloha zay no ametrana azy hoe lailay ho an'olona roa fa tsy hoe isaky ny fandriana de arakarak'izay zany a misy fepetra hoe atreto izy a de tsy mihoatra n'izay satria fantatranao ihany araka ny tenenao teo rahava betsaky ny tsika de any ambanivohitra any zao misy hoe trano ray a na lairay ary efa tsy ho atoninao anatin'le izy de lasa raha omenao ho viva folo ianao mety amn'izao tsy fisindrano zao mety misasaaoe
ianay zao lehilay eritretina hoe ndeha isakana trondro ire amin'ny pelona ire
ao fa sangisangy fotsiny fa tsy zany akory le izy fa isika araka ny tenenao teo a raha omena zavatra tsy araka ny toko izy de lasa ampiasaintsika amin'tsy tokony loa izy le izy de zay zany tsy maintsy anarahantsika n'izay fipetra rehetra izay de akoatr'izay araka ny fanteneny docter omega teo a heritaona mba hitsinjovana n'ilay a toerana misy matory nefa tsisy lay a de hitsinjovana n'izay de heritaona ao arinan'io fizarana lay fao be io a de misy le atao hoe fizarana mitoy eny amin'ny tobim-pahasalamana de io fizarana io zany misitraka an'io ilay efa nyresahana teo a vehivavy be voka zaza latsaka ny 5 taona sy ny zaza vita vaksiny de amn'izay fotoan'izay a mahazo daholo a ny olona ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy voaro daholo
le izy a iza no mizaran'le lay ohatra n'le amin'ny vaksiny am'izao hoe misy andeha azoan communautaire sa ny tompony rehetra amin'ny fokontany sa iza no mizaran'le izy
efa misy moa ny efa vovofidy amin'izy io a ny président fokontany zany de ho anatiny tanteraka amin'ny fizarana lay satria ny président fokontany zany a mahafantatra hoe reto daholo ny olona ao amin'ilay fokontanyko de akoatr'izay a misy ireo a mpizarana distributeur a izay efa miara-miasa amintsika eny amin'ny fokontany eny miara-miasa amin'ny tompom-pahasalamana de rehefa zareo zany no mizara azy a izay a efa ao anaty registre nyfanisana ny olona rehetra ao anatin'ny fokontany de manaraka an'iny fotsiny isika amin'ny fizarana
raha ny tena marina zany a
ohatrany anoizako kely an'izay rehetrarehetra zay a ao anatin'le lutanté vectoriel koa ny misy a zavatra fihetsika tsy de tsy mandany sady tsy mandany vola no tsy de hoe manahirana loatra fanadiovana ny lobolobo satria fantatritsika zany fa nomoka de rehefa atoandro a de misitrika ny anaty maizimaizina any izy ny matory de fanadiovana ny lobolobo zany a manodidina ny tanàna de ny fanadiovana ny ao anatin'ny trano koa satria rehefa misy moka rehefa avy manaikitra amin'ny alina izy a de mivoaka ny velany de mitady toerana maizimaizina misy moka mijanona ao an-trano izy matory misy fahazarana ohatra n'izay zany zareo a de miafina ny anatin'ireny lamba miantona sy ohatran'izany ireny de manadioany ireny zany a mba ahafahana mandroaka ny moka etsy an-daniny koa zany a misy ny fambolena ny le plante repulsive ireny ohatra zao hoe fambolena voatabia manodidina ny trano fambolena veromanitra ny sipresy a maromaro zany reny sy misy koa nefa manana traikefa am'izany ny any any amin'ny faritra tsirairay avy any a de fanitanina zany amin'ny fampiasana ny rey a sy ny fandroana moka rehefa alohan'ny atory sya etsy an-daniny koa am'izao fotoana zao koa de efa ny fampiroborobona ny fiompiana ganagana iny zany efa misy efa nisy fikaroana manokana mihitsy ho an'ny ganagana hoe mihinana n'le atody moka eny amin'ny tanimbary Mariana moa zany fa io moka mpamindra tazomoka io a de moka atao hoe miavina satria io tsy tia rano maloto izy fa nazy rano miandrona ohatra hoe avy ny orana de misy rano miandrona ohatra dia tongotra kapoka pneu nitsahany omby reny zany rano madio de amireny izy no manatody de raha ohatra moa zany ka azo raha tratra ny manototra nyreny rano miandrona reny a de totofana reny rano miandrona reny zany de tsy andaniny koa zany ny fiompiana trondro a koa anisany a miady amin'izay a atody moka izay
zavatra azo atao daholo zany rehetrarehetra zany
de tiako toizana kely farany le nyteneny docteur Ivety teo iny a ny alohany zao a fizarana izao a de nisy fanisana isatokantrano misy fanisana isatokantrano a de nisy any tokantrano ny idy nandritra ny fanisana de reny olo reny mety tsy hisitraky reny aloha amin'izao mety izy makony zay hoe zay tsy nahazo zay
zao a
fa mety nikatona ny tokantrano reny a de tsy voaisa ary zareo a de miandry fandaminana zany aoriana kely eo misy ambiny lay a de hisitraka ihany izy ireo
de nakoatran'izay a eo amin'le hoe ohatra ny ahoana ny fomba fikojakojana n'le lay
ye misaotra docteur Josefa ny tsara ho fantatsika aloha amin'ity fizarana lay ity de ny lay ho azotsika tsisy foniny ohatra n'le taloha fa tonga de lay mba hiarovana ny tontolo iainana de tsara ho fantatra zany a tokony mitondra arona daholo a ny olona rehetra hitondrana an'lehilay amin'ny fotoana fizarana de satria de azadino ny coupon satria tamin'ilay fotoana nanisana tokantrano de nisy coupona tapakilakely a nomen'reo mpanisa tokantrano de iny a tapakily iny atakalo lay de rehefa azo nylay a de mila tapy matapy a mandritry ny 24 ora amin'ny maloka amin'ny aloka zany de rehefa vita zay a
atapy amin'ny aloka re olona fa tsy atapy amin'ny masoandro a
ye atapy amin'ny aloka satria fantatsika hoe misy fanafody iny de atapy aloha de rehefa avy atapy izy a de afaka le 24 ora de antony eo amin'ny fandriana amin'izay de antony izy amin'ny etoandro antona tsara de amin'ny alina matory ao anatin'ilay a de tsy maintsy a asisika tsara mba tsy hidiran'ny moka fa zay moa le tandrotsika asisika tsara ny fanampy zany a ny mpianakavy manasisika azy
de rehefazany misy aloha zany mitre de misy mpanasisika ve
mba atao hoe miara-miasa e de ohatra zay de mety io zany fandrinanao na kidoro éponge io na ty io na farafara na ambany de mety foana fa tsy maintsy asisika tsara mba tsy idira moka de rehefa manasa n'lay a araka ny resahanao teo a de fadina manasa n'lay amin'ny rano mandeha fa tsy maintsy anaty koveta ny anasantsika n'lay
zany hoe le rano mandeha alaina de atao anaty koveta
de ao anaty koveta no manasa n'lay a amin'ny vongatsavony io zany tsy maninona na fotsifotsy na maronmaron fa rehefa vongatsavony fa tsy vovotsavony fotsiny
satria vovotsavony
misy detergent fa vongatsavony zany de efa mety de rehefa zay a rehefa anapy an'lay izy a de atapy a amin'ny aloka ny lay mitovy am'le tamin'ny voalohany ihany atapy amin'ny aloka de ity ny zavatra angeza be izay adinidinitsika rehefa rovotra olona io de ndao mba ho zairiny fa tsy hoe rovotra ity de andeha sanatria anaovako zavatra hafa fa mbola azotsika ampiasaina tsara io satria isaky ny telotaonytsika mbola mavity iny telotaona isaky ny telotaonytsika vao mizara de te anatitrantitra fotsiny a fa tsara ny manamarika fa efa nisy misy ny arete misy ny arete prefectorala misy ny arete ihany koa ny volo ministera ny jono a izay mandraratsika amin'io fampiasana ntsy tokony ho izy nylay io satria nylay de natao atoriana de raha mampiasa an'io a amin'ny tsy tokony ho izy itsika de efa misy a ny arete a izay a manakana an'izany ahafahana manaramaso
manasazy mihitsy fa tsy manakany
manasazy tena manasazy a amin'ny fampiasana azy amin'ny zavatra rehetra efa fantatsika moa zany
tiako mafisina kely zay anankiray ny teneny docteur Ivety teo izay a matetika zany ny feo re a hoe efa namenareo anay ity dia izay tiana ianaovana anazy satria efa anay dia izay tiana ianaovana anazy tena tsy izany tena hevitra diso be izany izay hevitra izay a fa ny antony a izarana azy a dia hiarovana mitazomoka dia izay no mahatonga an'izay hoe famerenana antsika izany ho amin'ny mety a satria moa hita fa be da be ny antony ampiasan'ny olana azy a any amoron-dranomasina ampiasaina atao arato any ifana ny sasany arovana volo ny sasany atao famatorana tafitrano famatorana omby be de be zany ny ampiasan'ny olona andrizy a tsy izay tompoko a ny izarana maimaipona n'ilay misodimoka fa ho ampiasaina atoriana mandavataona isakalina mba hiarovana mikaikitry ny moka
le izy monko ny takolana tsy hoe tsy miasa itsika fa le manentana an'le malagasy amin'le hoe ady amin'ntazomoky izay hitako hoe mbola entsana satria tsika ohatra ny efa zatra miaina ao anatinna toerana misy aretina tatny hoe tsy maninina io rangava de lasa ohatra ny hoe sairina be tsika manentana de ny mangatahako hoe mba mafisinareo matetika le azafady de fanentanana sy fampalalana ny olona hoe ohatra ny ahoany ty ny zavatra atahorina ny gasy manko raha tsy ampitahorina tsy matahotra e tsy miforotra de zay ny hoe mba angatahako hoe mba manao ezaka tsika rehetra fa tsy anareo rehetra satria hoe tsy vitan'olona ray a manentana ny olona matetika zany ohatra ny satria le tazomoka misy de hatramin'ny sinyny covid za mahamarika hoe hatramin'ny sinyny covid a de adinin'ny olona ny tazomoka vo manavy de covid io de mila izakitsika rerehetra de ny tiako atongavana ihany ty hoe le izy zany a tsisy voalalohan'le olona
fizaranalay tena tsy misy tena tsy misy
satria ny zavatra hitranga indray manko a isy amarotra ohatra hoe mahazo rony tokantrano indray de amidy ny anankiray
de am'izay fotoana zay a hiangatana ny fiaraha-miasa tsika rehetra zany masai zany mitoroka hoe iza no mivarotra lay iza no mivarotra fanafody a iza no mivarotra testa fa ireo de maimaipona ho an'ny olona rehetrarehetra izay a tokony a hisitraka an'izay
misy sms ve andry
de mandra-pahatonga ny sms zany tiako mizavatra tiako mafisina kely zao ao anatin'le fandraisana tanana o misy faritra distrikta vitsivitsy zany anaky sivy eo a efa ambany de ambany ny tany tazomoka zany hoe rehefa any amin'ny tompom-pahasalamana zany a de matetika vitsy kely zany a zany hoe olona voan'ny tazomoka izany ao amin'ny le toerana Antananarivo anakitelo a Antananarivo renivohitra Tsimondrano Avaradrano a Manjakandriana Ambatolampy a Faratsio a Atsirabe ain a Atsiranana ain a Soavinandriana ireo zany ireo toerana ireo a efa ambany latsaky ny ray isaky ny arivo a ny tany tazomoka ao aminy eo indraindray zany variana zany mety hoe varianytsika zany mandeha manao vakansy mandeha manao mission mandeha amin'ny toerana akoatran'ireo toerana andehanantsika ireo zany mbola be tazomoka any de rehefa miverina avy any tsika de tonga am'izay le fotoana le nanontaniany dokotera tao voalohany teo hoe maharitra firina eo zany a vo mitranga le soritra retina de adinidino hoe nandeha tany amin'ny toerana misy tazomokany e de mangorangona de retretina hoe afaka ho azy eo efa arerahana siny sisa fa tena aloha tsy hanao dokotera tena zany tsika fa aleo tsika zany anatina tompom-pahasalamana ny sesy be rehetra de misy a testa avokoa anatina tompom-pahasalamana zany tsika andeha hisitraka an'izay fitiliana zay fa ny fitiliana irery ihany a no afantarana hoe mitondra ny tazomoka io de ny tena tsara zany a efatra amroapolo ora ao mahatsapy ianao a misy fanaviana de manatona tompom-pahasalamana fa sitrana mora sitrana fa raha vo tazominao iny herinandro ny tena ny rehefa miditra mako zany le parazita de ny selamena ny globule rouge a no potehany de miditra izy a mitombo izy ao anatin'le globule rouge iny de vakiny ny globule rouge iny de PDB ni parita kama mamaki ni globule rouge PDB. Zile nde ntene doktori fiti. Tewe alasa utan Coca-Cola ni pipi ya nore. Fiosa tia vera ni nati pipi da wole le selamena reta retina. De in refa lan selamena. Nosa ti tsimta mtumbi ni parasitin. Arati mazu fita buna aratalana sana.
Ni SMS holandar tu asa musik itu terus ve la misu dumuka ve uzizia natawan nyula ne murcira kayaan ve sani amban tanan mitma azwa ni fa yenen muka tapak modis tu modis yenen muka PDP.
Mshoto na mitu kama fantani na farakani na safari tiki tiumbo la nafiri ni doctor omega tuile hivyo atana rivuri vud anatun la district kisha yeye falata kwenye rai au anatun ni ulari vunvuni tana vuntage muk tete anatun la mshicha kwenye rai ya fijara na faupi alu amshau faishiki kusha ishiki afetre fanti na vakansi kete tsa maturi anatun la mishoto muk rifatu gani tamatavi ani tungani ya manakara na nivangai njano ani tetsamaitse maturi na tini alai shelu zani ano ashtiki amalina nini afanta nina yin kaiyule miskarazan maru lemuka miskarazan maru ne fa netiki aluzan tashmuka netiki atesha aluzan lendisa tiki atuli ano fel female istmaneno a
istmaneno mukio izia muka kile Kasi kama tajiri anafela tili muka pi muka tufarden tili ndiisla kama muka kile mani kile mengi sain futo ndi wambira kio marindi ni zama pata mtiri sikiya tima itana asara we yibi siu
kariskuru fa manekita tsimangitidi
tsimangitidi zi wa manekita tsimarara ma ton mura muro di isti atoni
sinjaniste si kile uino di atoni
lasalu haa mispiyo na kremantana tu problema na reaksion post vaksinala ina to vaksin desa za kile di manavya manatuna tuktira ni anawa wetu makan itu untuk tera malah ini untuk netofa asal baru untuk tera tiada sementara iri ya sahaja itu kami sifatnya finalisan dan rapel lah semasa tahu tarena sudah banyak komen masuk daya saya lepas masuk daya tu buka ini pelajaran asal ini sudah masuk daya konem cik cik si anak cik si satu sahun untuk tera masuk daya mungkin dia tidak nampu manambul lalu nama kanya kadinan jinain
tanah riba faratan
Tembula cawan natin dewi farta mena atau nawi isi ini disitu, beu pitas muka ti, sewangi lisan reulle. Nisabat rezeki ma mana nani minister apa, nisabat sama tu atau apa, ti misian lihat tu itu dah luan nyana tu ana pana yevsa we, nisar numien, ti matu satu mana pokai umien ada siapa tiap itu saya itu saya, ti cuman dikerjain sini itu diinfa mana raka ni tuhnya telefon. Belum bisa ambar gitu, saya repeat.
Ni anak mafisa kau anjay. Futsal ni, harapkan tini nanti kita nari bufara jangan watim jangan bilam tanda naya ni si kesatria. Naka biasan taj muka zau watim jangan saya bufara jangan di si kafuna no vakansi.
Re inda tu apa lu importe?
Di depan di sana rafut sama dem tab si kian di lasa harapkan tini si kewe si si kesami si kafan muka nama minjaz di bilam tanda si kesian kapan anak mafisa nasi.
Doktor Mika,
iye, tiko mafisa na kile zan le fisuruani, fisuruani tena aretna suruani tara mit zani ni tasmuk, rauat tika zani ya ka bola tara ni fidira na wanati lai misudmuka, dia mapiasi tika manusta ni misen le area. Krem repulsif rein, afaka pesen, afaka mano kanzo lavatana, afaka mano patalu, tika zane eruvanam ni kekten tasmuk, te sarka nisa ni ulla trairayav zane, mba sami andayatana na ni fasalaman, andayatana na ni fasalaman fulu andinda zane, au natan zaywe fisuru anayzai. Angamba tu ani yadem tazmuka yanfaham ni fasala manamne kapupi ane dia fisuru ana phone na yu nani aretna azwa amne aretna timfi ano mo zan nani aretna azwa nani aretna ano mo aretna timfi ndaza demis fisuru ana kuire ne amne lala ni namu ni ny fanaovana sport ny sakafo ny rehetra misy fisoroana daholo dia izay izany ny tena imasoan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao mba fahatsika mamokatra ara-dalàna izany tsy manana sosi satria raha ohatra isika izany ka milatsaka ao anatin'ny fandraisana tana izay fitsaboana dia efa voalohany izy aloha tsy afaka miasa tsy afaka mianatra ny mpianatra tsy afaka miasa ny mpiasa de miena zany ny production a etsy an-daniny koa ny tenen'ny docteur Ivete ohatra zao hoe ti traitement na paludisme ty a le ACT sy ny fitiliana ihany maimaipoana fa rehefa marary ny andohanao miakatra be ny afananao a de mbola tsy maintsy mividy kely ihany zany ianao fampidinana fanana de izay zany no anentanana voalohany indrindra ny vahoaka mba handray an-tanana ny fahasalamany a efa izay tenenina izay daholo ny fiarovana ny mety antony atonga anao a hovoan'ny tazomoka
mbola misy sms ve iandry salamy rehefa tsy voatsabo ve vao makarary ty sa ahoana ay makarary aty ie tsy natengasy indray a eo doktera betina mana ma le resaka raha anina ty ve
io le karazanyle karazana parazity io zany hoe rehefa tsy voatsabo izy io le ny resantsika voalohany aloha io aleo asitsika anakely le karazan'le anakiray le plasmodium falciparum zany eo anatin'ny 24 heures raha vao tsy voatsabo ianao tonga avy atrany de vadika tazo moka mahery vaika fa ilay ny resahany docteur omega teo ilay hoe mbola ao anatin'ny aty aloha le izy iny zany a karazany hafa ilay parazita de mivoaka foana iny araky n'le tenentsika teo rehefa reradreraka le olona de mivoaka izy any de manome an'le tazo atrotr'izay zany iny
de hoanao amin'n'le atody tazo iny mera manao testa de mahita
mahita
mahita de nyresaka ivenany am'le lay ihany ahako ny tena reto hoe maharitra telo taona ny fiasan'le fanafody ao anatin'le lay de eo amin'ny impirisa taona io zany tokony hosasana le izy le fanasana azy iny hoe tsy mampalefaka an'le fanafody am'le lay satria ny olona manko zao zany a misy faritra be vovoka be de mety hoe mila ihany hoe lasa manasana izy matetika le olona
ye docteur José raha isataona ve voasasana tsy ho raharaha araky ny resantsika teo misy toerana zay ao anatin'ny trano a sady ao ny mahandro ao ny matory zany hoe misy molaly azotsika sasana foana iny a farak'izay a ajaina lay a fomba fanasana azy atao anaty koveta am'izay manko le insecticide tsy lasan'ny rano satria raha vao rano mandeha misy zavatra anakiroa sady a le rano zany lasa misy insecticide ny lasan'ny rano ny fanafody rehetra fa ao anaty koveta izy a de ao
ihanyaritika
amin'ny toerana lavitry ny rano mandeha koa zany a ilay rano avy ao anaty koveta ohatraohatr'izay fa lasa tsy te hivahiny aminao a raha heritaona ianao vao manasa mostike ary docteur José a
ka ny anao hosasako isan-kerinandro ka anao enare mbola misy ambara ve nareo a man satria zava zay le ndinaniko hoe ny malagasy amin'ny akapobe ny tena sarotra tairina de ilaintsika ampiasan'ny fahasalamana mba manaitaitra ny olona ihany araky ny teny docteur omega te hoe miaretina rehetra de asoroana daholo ny akamarony de mbola misy hoe ina mihitsy izy teo ambarinareo mandinaza le hoe anasoa misy anakiray raha ohatra av eo izy izy ka la efa nampiasaina 20 taona lasa de mbola azo ampiasaina raha 20 taona kosa rangaha tsy efa maty ve le anina atao ina mihitsy izy eo 2024
isaky ny telo taona moa zany a misy fizarana lay de izay misy koa manana an'izay misaotra azy nametraka an'le fanontaniana teo a fa misy koa olona manana fahazarana an'izay ohatra zao misy fizarana lay de manana lay izy de le lay tany aloha no ampiasainy efa efa perime le insecticide ao anatiny ao iny a de ity lay ty lay mandroaka moka vaovao ty zany aprimindray fa ity lay vaovao ty no ampiasaina ty lay vaovao ty zany no ampiasaina ao anatin'ny telo taona no fempotaonan'le insecticide ao anatiny ao
de za koa matahevitra hoe anisan'ny anankiray a ampianarina ny olona ny fahazarana matory ao anatilay fa ny akamaroan'ny malagasy za anisany mifona tompoko tsy tia matory ao anatilay de ilaina zany manazatra ny olona an'izay hoe ilaina ny matory ao anatilay a mba ho fiarovana ny fahasalamana.
Tena marina satria tsy voatery mitazona karerany voarin'iny lay iny e, voarin'iny koa zao ny ongobe satria misy karazana moka koa mamindra an'iny, zany hoe maro a zavatra voaro a amin'ny fampiasantsika
anay be amin'ny atoandro manaikitrako.
Efa andao aloha tsika tazo mokandroany ny docteur José.
Mbola misy ambara ve nareo ary natsika mara-panana fandaharana mbola tsy voalaza ve?
Fanamafisana angamba, fanamafisana amin'ilay fampiasana n'ilay foana hoe matory ao anatin'ilay isakalina mandavataona dia tsy fampiasana n'ilay iny a, tsy amidy n'ilay iny a, tsy andrasana hoe andeha hoe isy zanaka andeha hivoaka anambady satria misy an'izay koa. Atao fanomezana ampitondraina anazy dia andrasana ny le zanaka mandeha voaka, tsy izay a fa ampiasaina toriana isakalina mandavataona zany a ny lay ny fanafody a ny fitiliana maimaipoana maimaipoana izay a zaraina omeniny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka iarahana amin'ny mpiara-mombonantoka amin'ny ady amin'ny tazamoka zany a dia maimaipoana izy ireny.
Nahita fanontaniana anakiray manitikitikako nitenitsika ty hoe raha ohatra hoe mandeha makany amin'ny mandeha manao vakansa ohatra zany a tsara mampiasa lay, de ny anontaniko hoe reny any amin'ny hôtely reny ve? Satria raha ny amin'ny havako azy aloha ny mivantana sy raha hoe misy la misy odimoka aho, fa le lay any amin'ny hôtely reny ve misy odimoka sa hoe lay tsotra fotsiny amin'izao?
Ie, raha ny fizarana antsika aloha zany zao fizarana faobe a de ho an'ny tokantrano, zany hoe ny hôtely a efa isorana mihitsy ireny fefa hoe tena fiarovana atsika. Azafady fa nietsika kely ny reny zany any ao anatin'ny atao hoe population clé, nisy fanisana ihany reny fa ny ataontsika hoe prioritaire aloha de ny tokantrano, de rehefa misy ambin'ilay zany a vo mahazo ireny. Fa afaka zareo koa zany misy manko ny atao hoe marketing social akoatra n'ilay fizarana, misy lalana telo moa zany, efatra ny fizarana ilay misy odimoka, ny fizarana faobe le ataontsika izao a, ny fizarana eny anivo ny tompahasalamana heritaona ao arin'ny iny le mitohy heritaona ao arin'ny fizarana faobe, de misy indray ny fizarana foana eny anivo ny tompahasalamana ho an'le vehivavy bevoka sy ny zaza teo a, de ny fahaefatra ny ataontsika hoe marketing social na afaka mividy zany a zay olona te vidy eny amin'ny toerana natokana am'izany de afaka manao anjara am'izay ny hôtely. Misy odimoka koa reny.
Mara-parana fandarana tsika inona no afatra rehefa raparana ho an'ny mpiaino a manodidina an'izay resaka hoe tazomoka sy ny ady amin'ny tazomoka sy ny alay misy odimoka izay?
Efa angamba efa voalaza daholo koa zany a ny amin'ny akapobeany a sy amin'ny atsipiriany a ny makasika an'izay ady amin'ny tazomoka izay a, fa averimberina foana zany ny fisorohana ary ity fizarana lay ity a raha ny 10% ny vahoaka izay misitraka n'ity lay misy odimoka ity zany a no hampiasa araka ny tokony ho izy azy a, de tena ahitantsika vokatra ngeza be zany a amin'ny taona manaraka rehetra izay fizarana lay izay. Mariana fa io ranoio fanafody ao anatin'io lay io a de sady mandroaka ny moka zany a no mamono an'le moka koa. De zay ny mampatonga azy hoe ampiasaina, ino no ampiasaina fa tsy le efa le tamin'ny 20 taona lasa araka le voalazan'le le olana ny tany teo.
Docteur Evety, tapitra.
Tapitra angamba fa zay teny docteur Omega zay de andao isika rehetra hiarahentana amin'ny ady amin'ny tazomoka satria tsy vita ny mpiasa ny fahasalamana rery io fa isika rehetra miara-mientana arak'izay resakitsika teo zay a no hahafahatsika miroso a amin'ny fanafoanana tsikelikely ny tazomoka eto Madagasikara.
Enare tsy ho fatin'ny tazomoka ny malagasy.
Ie, enare amin'ny doktera Rao Belomeka mpandrindra nasionaly a amin'ny ady amin'ny tazomoka sy doktera Zafimaharo Lala Ivety a tompona andraikitra amin'ny fandraisana ny tanana ao amin'ny programa miady amin'ny tazomoka ny vahiny teto androany resaka an'izay le hoe ady amin'ny tazomoka sy ny lay misy domoka izay a ny araka tamin'ny fanentanana sy ny fanoroana isan-karazany dia misaotra ny androbelo teo amin'ny lafin'ny teknika dia misaotra antsika mpiantanatra ny tany a nanaraka ny fandarana andriany fahasalamanatra ny farany amin'ny heriny amin'izay ntsika resaka ABC izany a enkany mbo tonga ny amin'ny heriny a iresaka ny ABC efa tamako tokombolona tokony horesanny iny tsika amin'ny heriny a dia izay no mbana fandarantsika androany dia mamey fotoana antsika amin'ny heriny toy izao indray avy
erymatompoko velomatompoko mirarosoa daholy